Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm i ardhur për të mirën e njerëzve të urdhëroni për mirë të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur idhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Përfaqësuesit e Iranit dhe nënshkruesit e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 kanë rënë dakord të përshpejtojnë procesin e bisedimeve mbi ringjalljen e marrëveshjes bërthamore. Diplomatë të lartë nga Irani dhe grupi 4+1 përfunduan të martën seancën e parë të një raundi të ri bisedimesh brenda kuadrit të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në kryeqytetin austriak Vjen. Negociatorët ranë dakord që grupet e ekspertëve të vazhdonin punën e tyre në një mënyrë intensive dhe të shpejtë në dy fusha të heqjes së sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit dhe masave bërthamore që kërkohen të merren nga Teherani. Gjithashtu u vendos të ngrihet një grup i tret ekspertësh për të shqyrtuar rregullat praktike të nevojshme për të zbatuar procesin e heqjes së sanksioneve dhe më pas kthimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore. Pas përfundimit të raundit të ri të bisedimeve në Vjen, Mikhail Ulyanov, ambasadori rus në organizatat ndërkombëtare në Vjen, tha në një postim në llogarinë e tij në Twitter se pjesëmarrësit kanë konsensus për rivendosjen e plot të marrëveshjes bërthamore në formën e saj origjinale dhe vendosen për të përshpejtuar procesin. Nga ana e tij, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Enrique Mora, i cili kryesoi takimin, shkroi në Twitter se pjesëmarrësit në Komisionin e Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore synojnë të përparojnë në objektivat tona ribashkimi i Amerikës me Marrëveshjen Bërthamore dhe zbatimi i plot i marrëveshjes. Takimi tre palësh për koordinim u zhvillua mes shefave të delegacioneve të Iranit, Rusisë dhe Kinës. Në prag të rifillimit të takimeve të Komisionit të Përbashkët për Marrëveshjen Bërthamore në Vjenë të Austrisë, sot të martën u zhvillua një takim tre palësh koordinues mes shefave të delegacioneve të Iranit, Rusisë dhe Kinës në përfaqësinë e përhershme të Iranit në Vjenë. Në këtë takim, palët kanë shqyrtuar zhvillimet më të fundit në situatën e bisedimeve në lidhje me kthimin e mundshëm të Amerikës në Marrëveshjen Bërthamore dhe heqjen e sanksioneve amerikane ndaj Iranit, ndërsa kanë kërkuar heqjen e menjëhershme të sanksioneve të Amerikës si një kusht i domosdoshëm për kthimin e Shteteve të Bashkuara në Marrëveshjen Bërthamore të Iranit. Shefat e delegacioneve të Republikës Islamike të Iranit, Rusisë dhe Kinës kanë theksuar unifikimin e plot të qëndrimeve të tre delegacioneve dhe nevojën për vazhdimin e bisedimeve dhe koordinimeve serioze në mënyrë sistematike të vazhdueshme mes tre vendeve gjatë këtyre negociatave. Takimi i Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore filloi sot me pjesëmarrjen e delegacioneve të Iranit dhe të vendeve të grupit 4+1 dhe të përfaqësuesit të Bashkimit Evropian në kryeqytetin e Austrisë, Vjenë. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes edhe njëherë ka pretenduar se duhet përballur me kërcënimet e Iranit. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se John Kirby, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes, duke përsëritur akuzat e pabaza ndaj Iranit, pretendoi: "Në të vërtetë, përballja me kërcënimet e Iranit në det dhe gjithashtu me mbështetjen ndaj rrjeteve terroriste dhe me prodhimin e raketave balistike konsiderohet prej çështjeve të domosdoshme të sigurisë tonë kombëtare." Kenneth McKenzie, komandanti i shtabit qendror të forcave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës të dislokuara në rajonin e Azis Perëndimore, gjithashtu më parë, duke pohuar progresin e Iranit në fushën e teknologjisë raketave dhe të dronëve, pretendoi se kërcënimi i Teheranit në fushën e raketave balistike është i konsiderueshëm dhe Irani ka shënuar progres të madh edhe në aspektin e cilësisë dhe sasisë. Faza e dytë e vaksinimit të qytetarëve kundër virusit korona në Iran ka filluar sot nga qyteti Tabriz në veri perëndim të Iranit. Agjencia e lajmeve ISNA njoftoi se faza e dytë e vaksinimit të qytetarëve kundër virusit korona ka filluar në Tabriz, duke përfshirë grupin e personave të moshës mbi 80 vjeç. Iraj Harirqi, zëvendës ministri i shëndetësisë Iranit, në lidhje me fillimin e kësaj faze të vaksinimit, deklaroi: "Vaksinimi kundër virusit COVID-19 kryesisht nuk do të bëhet në qendrat shëndetësore, por në qendrat sportive të cilat janë pajisur me kushtet e duhura, si dhe në spitalet improvizuara për këtë çështje, për arsye se grumbullimi i njerëzve vetëm sa e shton edhe më tepër rrezikun e përhapjes më të madhe të pandemisë koronavirusit." Zëvendës ministri i shëndetësisë Iranit shtoi se pas kësaj faze do të filloj regjistrimi i personave të moshës mbi 65 deri 75 vjeç, të cilët si pas radhës do të marrin vaksinën kundër virusit korona. Presidenti i Turqisë Tayyip Erdogan ka lëshuar dekretin për mbyllje kombëtare të këtij vendi për të përballur me virusin korona. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Recep Tayyip Erdogan filloi sot vendosjen e një bllokimi 17 ditor, duke filluar nga e entja në mbrëmje në të gjithë Turqinë për të frenuar përhapjen e pandemisë koronavirusit pas një shpërthimi në numrin e rasteve ditore në këtë vend. Ne duhet të zvoglojmë sa më shpejt numrin e rasteve në më pak se 5.000 në ditë, në mënyrë që të mos mbetemi prapa në krahasim me Evropën, e cila po hyn në një periudhë rihapjeje, tha kreu i shtetit turk. Në 24 orët e fundit, Turqia regjistroi më shumë se 37 raste të reja të infektimit me COVID-19 dhe 353 vdekje të lidhura me këtë virus, pas një kulmi prej më shumë se 60.000 rastesh në ditë që nga fillimi i muajit prill. Të gjitha dyqanet dhe bizneset që konsiderohen jo thelbësore do të mbyllen gjatë periudhës së bllokimit që mbulon festën myslimane traditore që shënon fundin e muajit të agjerimit të Ramazanit. Me përjashtim të rasteve urgjente, udhëtimi midis provincave do të ndalohet. Turqia tashmë kishte forcuar kufizimet që synonin ndalimin e përhapjes së virusit më 13 prill, ditën e parë të Ramazanit. Bllokimi i ri do të filloj më 29 prill në mbrëmje dhe do të mbetet në fuqi deri më 17 maj në mëngjes. Numri i të vdekurve në Indi nga koronavirusi është afër arritjes së numrit 200.000 me 2.771 viktima të tjera të raportuara vetëm në ditën e fundit, ndërsa forcat e armatosura indiane kanë premtuar ndihmë urgjente mjekësore për të ndihmuar në luftën kundër rritjes marramendse të infeksioneve. Gjatë 24 orëve të kaluara, India regjistroi 323.124 raste të reja të infektimit, me spitalet e te ngarkuara që larguan pacientët për shkak të mungesës së shtretërve dhe furnizimeve me oksigjen. India, shtet me afërsisht 1.3 miliard njerëz, deri më tani ka raportuar 17.64 milion infeksione me COVID-19 dhe 197.894 vdekje, por ekspertët besojnë se rezultatet janë dukshëm më të larta. Qeveria indiane u ka bërë thirrje forcave të saj të armatosura të ndihmojnë në trajtimin e krizës shkatërrimtare. Shefi i shtabit të ushtrisë indiane, general Bipin Rawat, tha se oksigjeni do të lirohet nga rezervat e forcave të armatosura dhe personeli mjekësor i pensionuar do të bashkohet me objektet shëndetësore që po luftojnë numrin e madh të rasteve. Agjencia Evropiane e Barnave ende nuk ka informacion të mjaftueshëm në lidhje me vaksinën ruse kundër COVID-19 e quajtur Sputnik V. Por nëse miratimi vjen së shpejti, Gjermania do ta blej vaksinën ruse, tha kancelarja gjermane Angela Merkel. Nëse ka miratim së shpejti nga Agjencia Evropiane e Barnave, do të ketë kuptim të blini dozat të Sputnik V, por nëse është për disa muaj, deri atëherë do të kemi mjaft vaksina dhe do të përballemi me pyetjen se sa porosisim, u tha ajo gazetarve. Kancelarja Merkel shtoi se nëse do të kemi mjaftueshëm vaksina, do të jetë e mundur të braktiset sistemi ekzistues i përparësive të rrepta të vaksinimit në qershor, në mënyrë që të gjithve në shtetin Gjerman në parim të mund të caktohet një takim për të marrë vaksinën kundër COVID-19. Ministri i mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu deklaroi se veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të NATO-s në Evropë po kontribuojnë në shtimin e kërcënimit ushtarak ndaj Rusisë. Ministri rus i mbrojtjes tha të martën se Rusia po vëzhgonte nga afër zhvendosjen dhe dislokimin e forcave të NATO-s në Evropën lindore, para zhvillimit të manovrave ushtarake në Shqipëri dhe do të vepronte si çdo e shihte të arsyeshme për të mbrojtur sigurinë në kufit e saj. Ne vazhdojmë vëzhgimin nga afër të situatës, zhvendosjen dhe dislokimin e forcave të NATO-s dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë gjatë stërvitjeve Defender Europe 2001, tha ministri i mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu. Ndër të tjera, ministri rus i mbrojtjes tha se perëndimorët kanë shprehur shqetësime për manovrat ushtarake të Rusisë brenda territorit të Rusisë, ndërsa vetë zhvillojnë manovra ushtarake në territore të huaja dhe pranë kufirit me Rusinë. Ndërsa zyrtarisht kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Shqipëri bëri me dije se Partia Socialiste ka siguruar 74 mandate, kanë ardhur edhe urimet e para nga ndërkombëtarët për Kryeministrin e Republikës së Shqipërisë Edi Rama. Kështu presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe Kryeministri i Greqisë Mitsotakis kanë uruar Kryeministrin Rama për këtë rezultat të arritur që i siguron deri më tani mandatin e tretë në krye të qeverisë shqiptare. Edhe Kryeministri i Maqedonisë Zaev e ka uruar në Shqip Kryeministrin Rama për këtë fitore të arritur në zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Biseda telefonike e Kryeministrit Rama me presidentin turk dhe homologun e tij grek ka ndodhur disa orë më parë gjatë ditës së sotme dhe para tubimit të madh kremtues në sheshin Skënderbej në Tiranë. Urime për rezultatin e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri, Kryeministri shqiptar Edi Rama ka marrë edhe nga ministri i jashtëm italian Di Maio dhe lideri i opozitës italiane Salvini. Partia Socialiste e Shqipërisë ka marrë 74 mandate, ndërsa Partia Demokratike 59 mandate, Lëvizja Socialiste për Integrim 4 mandate dhe Partia Socialdemokrate 3 mandate. Nga 5.198 qendra votimi deri më tani janë numëruar 4.972, pra mbeten vetëm 226 qendra votimi për të nxjerrë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri. Duke parë këto shifra, Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i ka ftuar të gjithë në përqafimin e fitores në orën 18 në sheshin Skënderbej në Tiranë, ku ai gjatë një fjalimi i shtriu dorën e bashkëpunimit kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Yeah.
në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranitë të dritës. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj mëshirës dhe i ndihmës ndaj të varfërve. Një prej personave të dalluar dhe shëmbëlltyrë në fisnikëri dhe bujari, që ka ndëruar jetë në ditën e 10 të muajit të bekuar të Ramazanit, ka qenë Hazrete Khatijeja alayha salam, bashkëshortja dhe mbështetësja besnike e profetit të nderuar të Islamit. Ardhur për gëzimi për pritësit e muajit të Zotit, muaj i netëve të lutjeve dhe duave, ka ardhur muaj i dashurisë dhe sakrificës e robit, pranë Zotit, në sofrën mbretërore për lypsit. Hapser. Përshëndetje miq të nderuar, agjërues dhe të dashuruar në mëshirën hyjnore. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në pranitë të dritës. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i mëshirës dhe ndihmës ndaj të varfërve. Një prej personave të dalluar dhe shëmbulltyrë në fisnikëri dhe bujari, që ka ndëruar jetë në ditën e 10 të muajit të bekuar të Ramazanit, ka qenë Hazrete Hatijeja alayha salam, bashkëshortja dhe mbështetësja besnike e profetit të nderuar të Islamit. Hazrete Hatijeja, në periudhën e ignorancës, me zemrën e pastër quhej me epitete të ndryshme, si zonja e grave të Kurejshve, zonja largpamse dhe e mençur, zonja e mençur, epitete këto që tregojnë pozitën e lartë që ajo gëzonte në mesin e njerëzve. Kjo zonjë nderuar dhe me maturi e mençuri të lartë, kishte pasuri shumë të madhe dhe për shkak të kësaj pasurie, ajo kishte organizuar shumë karvan të tregtisë, për këtë arsye ajo quhej dhe princesha e fisit Kurejsh. Sipas disa transmetimeve, Hazrete Hatijeja para martesës me profetin e nderuar të Islamit, ishte martuar, mirëpo, disa hulumtues të historisë islame dhe shkollës shiite, besojnë se ajo më parë nuk ishte martuar me askënd, dhe martesa e parë dhe vetme e saj kishte qenë martesa me profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Shtëpia e Hazrete Hatijes alayha salam, edhe pas martesës me Hazreti Muhammedin, gjithashtu ishte shtëpie plotësimit të nevojave të njerëzve të varfër dhe shtëpie shpresës për bonjakët, sepse çdo njeri nevojtar dhe i varfër që kërkon strehim tek shtëpia e saj, aty i plotësoheshin nevojat me plot mirësi dhe bujari. Kjo zonjë nderuar me të gjithë sakrificën dhe rezistencën, ka mbështetur dhe mbrojtur jetën e profetit të nderuar të Islamit dhe të fisit Beni Hashim, që ishte gjithashtu prej mbrojtësve kryesor të Hazreti Muhammedit. Prandaj ajo ka sakrifikuar të gjithë pasurinë e saj në këtë rrugë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam, duke përshkruar Hazrete Hatijen, ka thënë: Hatijeja ka pranuar besimin në Zotin një në kohën kur të tjerët më quanin gënjeshtar dhe më dëbonin. Dhe ajo më ka pranuar për profet të Zotit. Atëherë kur të tjerët më përgënjeshtronin, ajo më ka ndihmuar mua me pasurinë e saj, në kohën kur të tjerët më kanë privuar, Zoti i madhëruar më ka falur fëmijë me të, që nuk më ka falur me gratë e tjera që unë kam pasur.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën Shqipe.
Hatijeja alayha salam ishte një bashkëshorte e fisnike dhe e dashur për profetin e nderuar të Zotit. Kur Hazreti Muhammed kthehej në shtëpi, ajo dilte dhe e priste atë dhe solidarizohej me profetin Muhammed dhe i pastronte pluhurin e rrobave të tij dhe pastronte fytyrën e tij me fjalë të buta, solidarizohej me të në vështirësi dhe presionin që i shkaktonin një besimtarët ati. Ibn Ishaku, historiani i parë në fushën e historisë së dekadave të para të Islamit, në veprën e tij Sirre Resulullah shkruan: Hazreti Muhammed, me çdo vështirësi që përballej nga njerëzit të cilët e përgënjeshtronin dhe refuzonin atë dhe në këtë mënyrë shkaktonin pikëllim dhe vuajtje për të, Zoti i madhëruar nëpërmjet Hazreti Hatijes i mënjanon të ato vështirësi dhe ato pikëllim nga Hazreti Muhammed. Hazreti Hatijeja ja lehtëson të peshën e rënd të fjalëve të vështira Hazreti Muhammedit. Ajo konfirmon të dhe mbështes të profesin e Hazretit Muhammed dhe i konsideron të pavlera sjelljet ofenduese dhe fjalët fyese të njerëzve ndaj Hazreti Muhammedit. Të gjithë e dim se gënjeshtra është e keqja më e madhe dhe një prej mëkateve më të këqija dhe burimi shumë veprave të tjera të këqija dhe mëkateve. Prandaj ajo konsiderohet një prej veprimeve më të këqija dhe më të papëlqyeshme dhe njeriu nëse e bën zakon të gënjej, atëherë ka kryer veprim shumë të keq moral dhe një prej mëkateve të mëdha. Sipas disa transmetimeve, derisa të mos jetë një nevojë shumë e madhe, derisa të mos jetë një pyetje, një dobi e rëndësishme, gënjeshtra nuk lejohet në asnjë mënyrë. Gënjeshtra e privon njeriu nga mëshira hyjnore në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe humb kredibilitetin dhe vlerën e njeriu në mesin e njerëzve, dhe si rezultat e zhduk besimin publik dhe e fut shoqërinë në sëmundjen e hipokrizisë. Dhe si e tillë, gënjeshtra konsiderohet dëm i gjuhës dhe element që shkatërron besimin e njeriu. Në transmetimet islame, gënjeshtra konsiderohet çelësi i mëkateve. Imam Aliu a.s. thot: Sinqeriteti dhe e vërteta e fton njeriu në bamirësi, dhe bamirësia e fton njeriu të ecë drejt parajsës. Gjithashtu në një transmetim nga Imam Hasan Askari a.s. thuhet: Të gjithë gjërat janë të vendosura në një dhomë, ndërsa çelësi i portës së asaj dhome është gënjeshtra. Në shëriatin islam, gënjeshtra në lidhje me Zotin, profetët dhe imamët masum, bëhet për shkak të prishjes së agjërimit. Në bazë të kësaj, një prej rasteve më të rëndësishme që në librat e jurisprudencës islame është paraqitur si veprim që e prish agjërimin, është paraqitja e gënjeshtrave ndaj Zotit dhe profetëve si dhe imamëve masum. Dhe nëse individi agjërues të pendohet më pas dhe të deklaroj se ka thënë gënjeshtër. Gjithashtu nëse individi agjërues të paraqesat të gënjeshtër në mënyrë të shkruar dhe jo në mënyrë gojore, përsëri agjërimi i tij do të prishet. Citimi një transmetimi i cili është shkruar në libra dhe njeriu nuk e di që ai transmetim është gënjeshtër, nuk do të shkaktoj probleme. Edhe pse kujdesi kërkon që ato transmetime duhet të citohen, duke thënë referenca të sakta në tekstin kryesor nga të cilat janë marrë. Përveç kësaj, nëse personi agjërues do të lidh ndonjë fjalë të pavërtetë dhe ndonjë gënjeshtër për dietarët fetar dhe transmetuesit e hadithit, edhe pse ai ka kryer veprim të ndaluar, mirëpo atij nuk i prishet agjërimi. Miq të nderuar, nëse na keni ndjekur ne gjatë këtyre ditëve, me siguri e dini se në këto ditë të veçanta dhe të rëndësishme, mundohemi të mësojmë edhe pak nga parimet e edukatës së lutjes dhe duas nga dietarët dhe prisit e mëdhenj fetar, dhe t'i bëjmë ato dritë udhëzimi në rrugën tonë. Një prej parimeve të edukatës së brëndshme dhe të lutjes, si dhe duas pran fronit hynor, është mendimi i mirë dhe shpresa tek Zoti i madhëruar. Ai i cili ngre duart lartë për të bërë dua dhe lutje, duhet ta di se plotësimi i nevojave të robërve të Zotit, sado që të jenë të mëdha ato, nuk shkakton kurfar mundimi për Zotin e madhëruar. Dhe Zoti në bazë të mëshirës dhe bujarisë së vet, nuk kurson kurfar dhurimi për robin e tij të merituar. Prandaj, është me vend që kur të bëjmë dua dhe lutje pran fronit hyjnor, të kemi mendimin e mirë dhe të shpresojmë për pranimin e asaj lutje dhe për plotësimin e nevojës sonë nga ana e Zotit të madhëruar. Në një rast Imam Xhafer Sadiku alayhiselam ka thënë, kur të bësh dua dhe lutje, në po atë çast mendo se të është pranuar lutja dhe është i gatshëm plotësimi i nevojës tënde. Gjithashtu profeti i nderuar i Islamit alayhiselam ka thënë, bëni dua dhe lutje pran fronit hyjnor, ndërkohë që keni besim të sigurt se do t'ju pranohet lutja dhe do t'ju plotësohet nevoja. Dhe shpresa tek Zoti i madhëruar, për të cilën është theksuar shumë në të shumë transmetime, është manifestuar shumë mirë edhe në disa fraza të duas sa Abu Hamze Themali, të cilat do t'i paraqesim në këtë edicion. Bismillahirrahmanirrahim. O Zot, të lutem për realizimin e asaj të cilën e ke premtuar, dhe ajo është falja dhe mëshira jote ndaj atij i cili ka mendim të mirë dhe shpresë tek ti. Nëse sot dikush tjetër përveç teje do të ishte informuar për mëkatin tim, unë nuk do ta bëja atë. Dhe nëse do të friksohesha nga ardhja e shprehjes së dënimit, do të largohesha nga ai mëkat. Mëkatin nuk e kam bërë për këtë arsye që ti, si shikuesi çdo gjëje, je i parëndësishëm. Por atë mëkat e kam kryer në këtë arsye, se ti je mbuluesi më i miri të metave dhe të këqijave të njerëzve, dhe je bujari dhe fisniku më i madh, o dhuruesi mirësive më të mëdha, o pamirësi më i vjetër. Ku është perdja jote e bukur që mbulon të metat e njerëzve? Ku është bujaria dhe falja jote e madhe? Ku është zgjidhja jote më e afërt e problemeve? Ku është ndihma jote e afërt për robrit? Ku është mëshira jote e gjërë? Ku është dhurimi yt më i mirë për robrit? Ku janë mirësitë tua të pafundme? Ku është dhurimi i mirësisë tënde të madhe? Ku është pamirësia jote e vjetër? Ku është fisnikëria jote, o fisnik? Të betohem në fisnikërinë tënde për hir të Muhamedit dhe familjes së tij. Më shpëto dhe udhëzo mua, o dhuruesi i begatisë, o shtuesi i begatisë. Unë nuk jam ai që mbështetem në veprat e mia për të shpëtuar nga dënimi yt. Por kam besim në mirësinë tënde ndaj robërve, sepse ti je Zoti i devotshmërisë dhe i faljes. Pasi që ti je dhuruesi i mirësisë, bën mirësi dhe në bazë të bujarisë dhe fisnikërisë, i fal mëkatet e robit. Prandaj nuk e di se për çfarë të lavdëroj e të falenderoj. Për bukurinë të cilën e shtrin në gjithësi, apo për mbulimin e veprimit të keq, ose për të gjithë ato probleme dhe vështirësi nga të cilat më ke liruar dhe më ke shpëtuar mua dhe më ke dhënë shëndet të plot. O i dashuri atij i cili tregon dashuri ndaj teje dhe o drita e syve atij i cili kërkon strehim tek ti, për të arritur tek ti, është shkëputur nga të gjithë të tjerët. O Zot, a është e mundur që të na trajtosh ne përkundër mendimeve dhe shpresës tonë tek ti, ose ta shndrosh shpresën tonë në mëshirën tënde në një zhgënjim të madh? Kur? O Zot i madhëruar, nuk ekziston kur një mendim i tillë. O Zot, ne kemi shpresë të madhe tek ti. Ne nuk kemi zbatuar urdhrat e tu dhe tani shpresojmë që të na mbulosh mëkatet tona. Të kemi thirrur ty dhe shpresojmë që ti të na përgjigjesh. O Zotëria ynë, na realizo shpresën tonë. Ne dim shumë mirë se çfarë meritojmë në bazë të veprimeve tona. Mirë po e dim edhe këtë, se ti nuk të na dëbon ne nga froni yt hynor, edhe pse ne nuk e meritojmë mëshirën tënde, mirë po ti e meriton atë që me anë të mëshirës dhe mirësisë tënde të gjërë, të na falësh ne dhe mëkatarët dhe të tregosh mëshirë. Prandaj ashtu siç e meriton ti, trego mirësi dhe mëshirë ndaj nesh dhe na fal neve, sepse ne kemi nevojë që ti të na dhurosh mirësi, o falësi mëkateve. Ne jemi udhëzuar me dritën tënde, me mirësinë tënde jemi bërë të pasur, dhe fal mirësinë tënde, me mirësinë tënde e kemi kaluar natën deri në agim, dhe ditën deri në mbrëmje. Mëkatet tona janë para syve të tu. O Zot, të lutemi ty që të na falësh dhe të kthehemi drejt teje.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافيع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya
Libani
Allahu ya Allah
ya Allah
Allahu ya Allah
ya Allah
Allahu ya
Hannan
Allahu ya Mannan Allahu ya Dayyan Allahu ya Burhan.
Në këtë program do të flasim mbi ritualet e muajit të Ramazanit në Liban. Qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Libani, zyrtarisht Republika e Libanit, është një vend në Azim Perëndimore. Libani njihet si nusja e lindjes së mesme. Kryeqyteti i Libanit është Beiruti. Vendi ka një popullsi prej rreth 7 milion banorësh. 54% e libanezve janë musliman. Ramazani ka një atmosferë të ndryshme në Liban dhe daton që nga zakonet dhe traditat fetare, kulturore dhe shoqërore të këtij vendi, midis vendeve të tjera islame. Larmia e zakoneve në pjesë të ndryshme të vendit nga jugu e deri në veri dhe nga Bekaa deri në Beirut, i cili është disa qindra vjet i vjetër dhe disa e datojnë që nga fillimi pushtimeve islamike dhe të tjerët nga sundimi Osman, ka shtuar interesimin e këtij vendi në mesin e shoqërive islame. Një nga zakonet më të rëndësishme të muajit të Ramazanit në Liban është e traditë e njohur si Sibaneh Ramazan, që si pas këti zakonit të vjetër, libanezët ule në plajin e Beirutit në mbrëmjën e ditës së fundit të muajt Shaban, duke pritur të shohin gjysmëhënën e Ramazanit dhe pas gjuajtjes me top dhe shikimit të gjysmëhënës, libanezët fillojnë festimin e muajt Ramazanit duke ngrën ushqime, pije dhe ëmbëlsira të veçanta. Pasi vërehet hëna dhe pasi ajo konfirmohet, edhe nga gjykata e shëriatit, nëse hëna shpallet nga myftiu i madhi Libanit dhe drejtuesit e shëriatit e konfirmojnë atë me shikimin e tyre, urdhri për të njoftuar fillimin e Ramazanit dhe për të qelluar me top të veçantë lëshohet nga ushtria dhe autoritetet libaneze. Pas kësaj, u shprehen urime njerëzve për ardhin e muajt të Ramazanit. Zakoni i qitjes me top ka qenë i zakonshëm në Liban që nga korat antike, por në disa zona përfshirë këtu edhe Beirutin, është lënë pasdore në disa faza historike. Për shkak të luftrave të ndryshme dhe kjo praktik vazhdoi vetëm në disa zona të tilla si Tripoli. Ndërkohë në vitet e fundit, tradita e qitjes me top është ringjallur nga ushtria libaneze që gjuan tre herë me top në ditën e parë të muajit Ramazan dhe të Fitr Bajramit dhe një herë gjatë iftarit dhe saharit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Unë jam Elisa, unë jam një musliman e re nga Libani dhe jetoj në Beirut. Bukuritë e vendit tim shumë fishojnë gjatë Ramazanit. Tani do të tregoj disa nga zakonet e vendit tim. Në Beirut, këto ditë, rrugët e ndryçuara dhe tabelat e lutjeve të Ramazanit dhe tregjet plot me agjërues për të bërë pazar dhe familjet që mblidhen në tryezat e iftarit në xhami i japin qytetit një pamje tjetër. Gjatë këtij muaji dekorimet specifike të muajit Ramazanit vendosen në rrugë dhe rrugica derisa të vijë dita e festës, të gjithë ne ndjekim rritet me rrobat speciale të festës. Gjëmimi i daulleve që nga Masharart i tit është një prej zakoneve të libanezve gjatë muajit të Ramazanit. Masharart i tit janë njerëz që i bien një daulle të vogël me një shkop bambuje dhe këndojnë poezi dhe këngë dhe fraza të cilat që të gjitha kanë për qëllim të informojnë njerëzit për ardhin e muajit të Ramazanit dhe për ndjekjen e ritualeve të këtij muaji. Pjesëmarrja në përgatitjen e tryezave të muajit Ramazanit është tjetër traditë libaneze këtë muaj. Në këtë mënyrë fqinjë dhe kalimtarët ndajnë ushqimet e tyre të ndryshme me njëri tjetrin për të vendosur lloje të ndryshme ushqimesh në tryezën e tyre. Një nga ëmbëlsirat tradicionale të këtij muaji është almushta, e cila është cilindrike dhe plot me plur susami dhe ar kokosi. Këtë muaj frutat dhe perimet gjithashtu ofrohen me çmime më të ulta se zakonisht. Libanezët i quajnë hurmat zotëria e tryezës dhe nuk e prishin agjërimin e tyre me asgjë tjetër përveç hurmave. Të hash hurma në fillim të iftarit, në fakt, është ndjekje traditës së profetit sallallahu alejhi ve sellem, i cili e prishte agjërimin me një hurmë. Ne libanezët bëjmë lutjet e maghrebit pas një iftari të shkurtër, pas së cilës fillon dhe darkimi i holësishëm i iftarit. Për bashkëdhëtarët e mi, iftari është një fest dhe një fest e natës. Kjo sepse të gjitha llojet e gjellrave të mishit shërbejnë së bashku me shumë lloje sallatrash, gjellësh dhe bukë të ndryshme në këtë vakt. Pas darkës dhe pas gjumit, shërbehet një larmi ushqimesh dhe ëmbëlsirash të shijshme. Ne arabët zakonisht nuk ham shumë ëmbëlsira dhe preferojmë të përdorim frutat si ëmbëlsirë, por gjatë muajit Ramazanit të hash më shumë ëmbëlsira është më mirë. Sepse ne arabët besojmë se Ramazani është i muaj i veçantë, kështu që të gjitha llojet e ushqimeve dhe të ëmbëlsirave janë gjithashtu të veçanta në këtë muaj. Gjatë muajit të Ramazanit në Liban, amvisat fillojnë të gatuajnë ushqime të shpejta para mbërritjes së Ramazanit. Përfshir gjellën kabe, që përgatitet me mish dhe me oriz, i apraku me gjetherushi që është i mbushur me oriz dhe mish. Lëngjet që pihen gjatë iftarit në Liban, shpeshherë përfshin pijen jalab, e cila është një pije ëmbël dhe freskët e bërë nga lëngu i manave me kikirik. Në të kundërt, saharët në Liban konsumohen të lehta dhe gjellët e saharit kryesisht përfshin lloje të lehta gjellësh. Gjella që përdoret më së shumti është një model ushqimi me bazë brumi dhe djathin, i cili ndonjëherë përgatitet me ullin dhe kos. Baklavaja kadajev, kadaifi, kanafe, klaç mianpar, shuaibiat, alma fruka, karutia dhe basalino janë gjithashtu midis ëmbëlsirave tradicionale libaneze gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ne si familje libaneze kemi një traditë të quajtur sehre ose fest natë në Ramazan dhe mblidhemi së bashku gjatë natës. Ne besojmë se muaji Ramazan është një mundësi e shkëlqyer për të parë të afërmit, miqt dhe të njohurit. Prandaj me gjithë telashe dhe shqetësimet e shumta në këtë muaj, të gjithë të afërmit dhe miqt me siguri takohen dhe shkojnë për iftar tek njëri tjetri. Një nga qytetet më të bukura të vendit tim është Sidoni. Qyteti Sidonit në jug të Libanit njihet si fenerat e Ramazanit. Këto fener përdoren në ngjyra dhe mallësi të ndryshme për të zbukuruar rrugët dhe hyrjet e xhamive. Kjo është një nga traditat që populli i Sidonit ka respektuar për shumë vite. Kjo traditë u transferua nga ky qytet në Beirut dhe qytete të tjera. Shkëlqimi i këtyre fenerve në qytetin Al-Nabatia është regjistruar në librin e rekordeve Guinness. Këtë muaj feneri më i madh u vendos në sheshin e këtij qyteti. Gjatë muajit Ramazanit, qyteti Al-Nabatia mban ceremoni me çadra të Ashuras për të ringjallur kujtimin e dëshmorëve. Diversiteti fetar është gjithashtu një nga fenomenet më të bukura të muajit Ramazanit në Beirut. Angazhimi të krishterëve për të agjëruar dhe për të marrë pjesë në zakonet muslimane dhe për të marrë pjesë në darkat e iftarit, në restorantet në sheshin Al-Neima dhe për të marrë pjesë në bisedat e natës në kafene ka një efekt të veçantë njerëzor dhe dashamirës. Shfaqje të veçanta të disa dervishve dhe rrëfimi i tregimeve dhe ngjarjeve nga disa tregimtar përveç enigmave të muajit Ramazanit dhe programe vargëtuese për fëmijët së bashku me një ekspozit artizanale në sheshin e Beirutit janë zakonet e tjera të bukura të Ramazanit në këtë vend. Një nga aktivitetet më të spikatura të muajit Ramazanit në kryeqytetin libanez është festivali Ramazani në fush, që do të thotë Ramazani në shesh, i cili mbahet në sheshin Al-Neima, sheshi i Sahatit në Beirut. Sheshi është bërë një lagje Ramazani që bashkon kultura të ndryshme të vendeve islamike, arabe, nga Levanti dhe Afrika e Veriut, Azia Lindore e deri në Gjirin Persik. Dhe në të prezantohen zakone dhe rituale të ndryshme me një larmje programesh për audiencën e të gjitha moshave dhe restorantet gjithashtu mirëpresin shumë pelegrin në muajin e Ramazanit. Ramazani në Liban përfundon me një fest treditore të quajtur Fitr Bajrami. Ushqimi që hahet shpesh në këtë ditë, sipas traditës, çdo vit është qengji. Libanezët thonë se Fitr Bajrami është një ditë gëzimi dhe festimi shpirtëror. Në këtë ditë shkëmbehen dhurata dhe urime midis njerëzve dhe një val gëzimi përshkon vendin në këtë ditë të bekuar. Dhënia e dhuratave është pjesë e kulturës sonë dhe nuk është vetëm për raste të veçanta siç janë ditëlindjet. Vlera financiare e dhuratës nuk ka rëndësi, pasi e rëndësishme është ndjenja e miqësisë që ajo krijon. Natën e Bajramit, përveç se shoqërohemi me urime dhe përshëndetje, ne gjithashtu dëgjojmë fjalë fetare për disa minuta për pastërtinë e zemrës dhe të mendjes dhe me fëmijët bëjmë shaka që ata të qeshin. Fëmijët tani janë shumë të lumtur në këtë ditë, sepse kjo ditë shoqërohet me veshjen e rrobave të reja. Prindërit ose të afërmit e tjerë blejnë rroba për ta dhe i vendosin pranë shtratit të tyre dhe kur ata zgjohen, shohin rrobat e tyre dhe kjo i bën ata të lumtur. Ende e mbaj mend këtë kujtim të vogël nga fëmijëria ime që kur hapa syt në mëngjesin e Fitr Bajramit, pash një fustan të ri e të bukur. gëzimi ishte i papërshkrueshëm. Fitr Bajrami është dita e ngrënjes së ëmbëlsirave dhe keku të përgatitur nga anvisat me arra, fistiqje ose hurma. Muaj i bekuar i Ramazanit hap derën për trashëgiminë kulturore dhe vlerat e tokave të ndryshme. Shumë libanezë janë të përkushtuar ndaj kësaj trashëgimie në mënyrë që të rijetojnë një të kaluar që bota moderne nuk mund ta zëvendësojë kurrë. Kështu, përveç faktit që Ramazani është një mundësi e mirë për të kompensuar gabimet e humbura, është gjithashtu një mundësi e mirë për të ringjallur tryezat që për të heqjes së urisë dhe etjes kanë një kulturë tepër të pasur. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.